วลาภาวนาเราจะมีความรู้สึกว่าถึงแม้ว่าเรามีใจเดียวแต่เหมือนมีหลายใจความคิดความเห็นความอะไรมันมากต่อมากเราตั้งใจว่าจะมาอยู่กับลมหายใจแต่ที่ตั้งใจนี่เหมือนกับมีคณะกรรมการเสียงใหญ่ก็อยากจะอยู่กับลมหายใจแต่มันมีบางคนกรรมการบางคนไม่อยากจะอยู่อยากจะหนีเที่ยวแล้วก็จะค่อยรอเวลาเราเผลอเหมือนกับเอากระสอบมาคลุมหัวแล้วก็ปล่อยที่อื่นเราก็ไม่รู้ว่าทำไมนึกว่าจะอยู่กับลมหายใจตอนนี้เราไปอยู่ที่อื่นมันเพราะอะไรสติขาดในความตั้งใจนั้นมันยังไม่ 100% แต่เราต้องทำฝ่ายกุศลในกรรมการของเราในคณะกรรมการของเราให้มีอุบายไม่หลงไปตามเสียงอื่นพระเจ้าก็ช่วยท่านก็แนะนำวิธีที่จะจัดการกับความคิดที่ฟุ้งซ่านออกไปที่ทำให้เราหนีจากองค์ภาวนาของเราท่านบอกมาทั้ง5อย่างแต่ที่จริงมีมากกว่านั้นแต่มันทุกสิ่งทุกอย่างก็อยู่ใน5อย่างเนี่ยเป็นที่ว่ามันตัดแปลงนิดๆหน่อยๆวิธีแรกก็เป็นแต่พอได้สติปั๊บพอรู้ว่าใจมันหนีจากลมแล้วเอากลับเข้ามาบางครั้งเพียงแต่ว่าคิดว่ากลับเข้ามาแล้วก็พอเราเผลอนิดหนึ่งแต่เราตั้งสติไม่ได้ใหม่ตั้งสติใหม่ได้แต่เราคงจะสำนึกว่าที่เราเผลอไปเพราะอะไรเพราะลมยังไม่สบายเต็มที่หรือความรู้สึกของเราอาจจะไม่กว้างพอเราก็พยายามแก้ไขให้นึกถึงว่าลมนี่เป็นตัวชีวิตเป็นสิ่งที่น่าศึกษาน่าทดลองดูประสุขภาพร่างกายของเรามันก็ขึ้นอยู่กับลมที่เราเคลื่อนไหวเอาไว้ว่าต่างๆในร่างกายของเราก็อยู่กับลมต้องอาศัยลมที่เรารับรู้เรื่องของร่างกายก็ต้องอาศัยลมทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายของเราที่เรารู้ทำได้ก็ต้องผ่านลมนี่แหละถ้าเรารู้จักใช้ให้ดีมันก็กลายเป็นยาที่ไม่ต้องเสียสตางค์เป็นเท่าให้มีวิชาในดูให้ดูว่าตรงไหนในร่างกายของเรามันเครียดทำให้ลมเดินไม่ดีแล้วก็ทดลองก็คลายไปได้มันคลายทั้งหายใจเข้าหายใจออกนี่เรียกว่าให้มีงานทำกับอารมณ์ของเราแต่บางครั้งใจมันไม่อยากจะอยู่กับลมมันมีเรื่องอื่นที่เราจะต้องจัดการได้บ้างเช่นเราโมโหคนนั้นน้อยใจคนนี้ท่านก็บอกว่าให้แผ่เมตตาแผ่เมตตาให้ตัวเองก่อนหลังจากนั้นแผ่เมตตาให้เขาที่จริงก่อนที่จะภาวนาต้องบอกให้แผ่เมตตาทั่วไปหมดเลยก็จะเตรียมงานเตรียมการของเราเวลามันหน้าศัตรูหรือหน้าที่เราไม่พอใจโผล่ขึ้นมาก็แผ่เมตตาทันทีแล้วกลับอยู่กับลมเกิดกามราคะเกิดขึ้นมาท่านก็ให้พิจารณาร่างกายว่ามีส่วนไหนบ้างที่น่ารักน่าใคร่เราส่วนต่างๆในร่างกายของเราคิดเหมือนกับว่าวาดภาพในใจว่าเราก็วางอยู่บนพื้นหน้าเราวางอยู่กับพื้นน่าถามว่าอันไหนที่เราพอจะรักใครได้ในเราก็เป็นอย่างนั้นในคนอื่นก็เป็นอย่างนั้นพอรู้สึกว่าไม่สนใจแล้วกลับมาอยู่กับลมเพราะว่าลมเป็นที่ตั้งของเราเป็นเวหาธรรมของเราส่วนกรรมฐานบทอื่นก็เป็นโคจรธรรมเป็นที่เที่ยวพักหนึ่งเพื่อจะแก้ปัญหาต่างๆในจิตใจของเราพอแก้เสร็จแล้วก็กลับมาอยู่กับลมลมเป็นกรรมฐานที่ปลอดภัยที่สุด นั่นเป็นกรรมฐานที่ช่วยให้เราได้รับความสบายทั่วร่างกายดีที่สุดนี่ถ้าคิดอย่างนี้ได้มันก็จะง่ายขึ้นมาที่จะกลับมาอยู่กับลมที่ในบางครั้งพอกลับมาแล้วมันไม่ยอมมันก็จะกลับไปหาความเครียดอันนั้นอีกตอนนี้ท่านบอกว่าให้นึกถึงโทษของความเครียดอันนั้นถ้าเราทำตามความเครียดนั้นเราจะเป็นยังไงอย่างน้อยเสียเวลาที่เรามานั่งภาวนาดีไม่ดีมันจะพาเราไปทำสิ่งที่เป็นอกุศลเราจะคิดมันทำไมที่จริงมาเริ่มมาอยากจะทำแต่มาคิดมันทำไมโดยลองคิดดูสิว่าถามตัวเองถ้าเป็นภาพยนตร์จะเสียแสดงดูไหมความคิดอันนี้การแสดงก็ยากเนื้อเรื่องก็ไปฟังดูไม่รู้กี่ครั้งแล้วมาสนใจกับมันอีกทำไมถ้าคิดอย่างนี้ได้ก็เห็นโทษของมันเสียเวลาเปล่าๆเราไม่ได้อะไรขึ้นมาชายก็ไม่สนใจปล่อยกลับมาอยู่กับลมนี่วิธีที่สองที่สามถ้าใจมันยังคิดอยู่นั่นแหละตั้งใจว่าเราจะไม่สนใจกับมันช่างหัวมันเหมือนเราอยู่ในคณะกรรมการบางคนก็ไม่รู้จักหยุดพูดอยู่นั่นแหละเราจะฟังเขาทำไมที่เราฟังในจิตใจของเราก็เท่ากับเป็นความคิดของเราตอนนี้เราก็ใช้อนัตตาได้สิ่งที่โผล่ขึ้นมาอาจจะเป็นอำนาจของกรรมเก่าก็ได้เราจะไปสนใจในปัจจุบันทำไมสร้างกรรมใหม่ขึ้นมาทำไมแต่ไม่ต้องไปหยุดเขาเพียงแต่ว่าไม่สนใจเขาเท่านั้นเองคือความสนใจของเรามันเป็นอาหารของความคิดถ้าเขาไม่ได้อาหารอยู่ไปเขาจะจางไปเหมือนสุนัขที่เข้ามาหาเราอยากจะให้เราเอาอาหารให้มันกินถ้าเราไม่ให้มันก็จะอ้อนวอนอยู่นั่นแหละพักหนึ่งถ้าเราไม่ให้มันจริงๆก็จะหนีนี่ความคิดก็บางอย่างก็เป็นอย่างนั้นถ้าเราไม่สนใจเขาหนีไปถ้าเราขณะสนใจเขาเพื่อจะไล่เขาไปนั่งเขาก็ได้เราแล้วเหมือนคนบ้ามาพูดกับเราเราพยายามคุยกับคนบ้ามาให้เขาบ้ามันก็เดี๋ยวก็เราบ้าเองเพราะฉันไม่สนใจเขาเลยเพราะลมยังมีอยู่ความคิดไม่ได้ทำลายลมนะลมยังเข้ายังออกแล้วก็แสวงหาว่าลมของเราในความรู้สึกของลมตรงนี้อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนั้นนะให้อยู่ห่างจากความคิดที่ว่าแล้วมันจะจางไปอีกนี่เวทีที่สามที่สี่ก็ตั้งข้อสังเกตว่าความคิดอะไรเกิดขึ้นมาแล้วอยู่ในสมองของเราก็ต้องมีความเครียดในร่างกายสักแห่งหนึ่งมันจึงจะอยู่ได้ถ้าเราชำนาญในเรื่องของลมเราจะได้รู้สึกทันทีออกความคิดอันนี้ที่จริงมันเกิดความเครียดอยู่ในแขนในขาโดยส่วนต่างๆของร่างกายมีทั่วไปไม่ว่าส่วนไหนมันก็แบนได้นี่ค่ะเขาบอกว่าคนที่ผ่าตัดก็เอาหัวใจของอีกคนหนึ่งใส่คนที่สองคนที่สองก็บางครั้งก็จะมีความทรงจำจากคนที่หนึ่งฝังอยู่ในหัวใจนี่แสดงว่าความคิดของเราก็อวัยวะต่างๆในร่างกายมันเกี่ยวเนื่องกันเพราะฉะนั้นเราดูในปัจจุบันพอความคิดเกิดขึ้นตั้งอยู่มันเครียดตรงไหนคลายตรงนั้นความคิดนั้นไม่มีที่ตั้งก็จะหายไปนี่วิธีที่สี่ที่ห้านั้นถ้าสี่อย่างแรกนี้ไม่ได้ผลท่านบอกว่าให้กัดฟันก็เอาลิ้นจดที่เพดานแล้วบอกกับตัวเองเราจะไม่คิดความคิดอันนั้นเลยถ้ามีคำบริกรรมก็ว่าให้มันทีที่สุดเลยฉันพุทโธให้มันเร็วที่สุดจนความคิดนั้นไม่มีช่องที่จะเข้ามาได้นี่วิธีที่ใช้ปัญญาน้อยกว่า อย่างอื่นมันต้องใช้แรงตั้งใจจึงเรียกว่าเป็นวิธีที่ใช้ได้เฉพาะเป็นบางการบางเวลาแต่ก็เป็นวิธีอันหนึ่งที่ควรจะมีไว้ในชุดเครื่องมือของเรามีทั้งเครื่องมือละเอียดเครื่องมือหยาบเพราะปัญหาในจิตใจมีทั้งหยาบทั้งละเอียดเครื่องมือของเราก็ต้องให้ครบถ้าเราใช้อย่างเดียวตลอดเวลากิเลสก็ได้ช่องก็รั่วคนนี้ก็มีวิธีเดียวก็ยังมาดักหลังเราได้นี่พระพุทธเจ้าสอนทั้ง5เวทีเพื่อจะให้เราใหญ่กว่าความคิดอยู่เหนือความคิดแต่ท่านก็มอบข้ออุปมาด้วยเพื่อจะให้มีสัญญาจำได้ก็ปัญหากับความคิดทั้งหลายแหละเขาก็มีสัญญาของเขาเขาหน้าคิดสนุกบ้างน่าสนใจบ้างอะไรบ้างเราก็มีสัญญาแก้อย่างเช่นวิธีที่หนึ่งที่ว่าเปลี่ยนความคิดจากอกุศลให้เป็นกุศลท่านก็เทียบเหมือนกับว่าช่างไม้จะเอาตะปูออกจากเก้าอี้ต้องใช้ตะปูที่ละเอียดกว่าดอกเข้าไปมันจะถอนไอ้ตะปูที่ใหญ่กว่าวิธีที่สองที่เห็นโทษของความเห็นอันนั้นถ้าเกิดว่าเทียบเหมือนกับคนหนุ่มคนสาวรักสวยรักงามมองในกระจกเห็นว่ามีใครก็ไม่ทราบเอาหมาตายหรืองูตายแขวนคอเขาจะรู้สึกขยะแขยงนี่เขาต้องเห็นโทษของความเครียดของแบบนี้หน้าขยะแขยงถึงขนาดนั้นวิธีที่สามที่ว่าเราไม่สนใจไม่ดูไม่เกี่ยวข้องถ้าบอกว่าเรากำลังมองอะไรเห็นสิ่งที่เราไม่อยากเห็นแล้วก็ดูอีกทางหนึ่งมองมันทำไมวิธีที่สี่ท่านเทียบเหมือนกับว่าคนกำลังเดินอยู่ถามตัวเองเดินทำไมยืนก็จะสบายกว่าพอยืนแล้วถามตัวเองยืนทำไมนั่งก็จะสบายกว่านั่งลงพอนั่งลงเสร็จแล้วนั่งทำไมนอนก็จะสบายกว่าก็ตรงไหนที่มันเครียดแล้วมันคลายมันสบายขึ้นมาเพื่อจะไม่ให้ความเครียดมีที่ตั้งอยู่ตรงนั้นเวทีที่ห้าที่ว่าบีบไม่ให้เครียดเลยท่านถือมันว่าผู้ชายที่แข็งแรงมากดผู้ชายที่อ่อนแอมาให้เคลื่อนไหวนี่เรามีวิธีทั้ง5อย่างมีข้ออุปมาทั้ง5อย่างผู้ชายเราจำได้ทีนี้เราจะเอาข้ออุปมาอย่างอื่นก็แล้วแต่เราแต่รวมแล้วท่านมอบทั้ง5อย่างนี้พระเจ้าเราจะได้เป็นเจ้าของความคิดมาให้ความคิดเป็นเจ้าของเราความคิดอันนี้ก็เป็นสื่อที่จะให้โลกเข้ามาใหญ่กว่าจิตใจของเราเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้จักให้ใจของเราอยู่เหนือเขาท่านบอกว่าถ้าชำนาญในทั้ง5อย่างนี้เราจะคิดสิ่งที่อยากจะคิดสิ่งที่ไม่อยากจะคิดเราไม่ต้องคิดในจิตใจของเราก็อยู่ในอำนาจแต่ถ้าปัญญาของเราดีขึ้นเราก็จะมีความละเอียดขึ้นมาว่าสิ่งที่น่าคิดไม่น่าคิดเป็นยังไงบ้างแต่คนที่ไม่ภาวนาบางสิ่งบางอย่างเขาก็ว่าน่าคิดจริงๆแต่พอเรามีปัญญาเกิดขึ้นมาสติของเราดีขึ้นสมาธิของเราดีขึ้นปัญญาก็ดีขึ้นเราจะเห็นว่าสิ่งที่เราเคยชอบคิดนั้นที่จริงไม่น่าคิดเลยมันไม่ได้อะไรถึงจะได้อะไรไม่คุ้มนี่เรียกว่าคนที่คิดเป็นปัญของเขาเข้าใจว่าการภาวนานี้ไม่ได้คิดอะไรที่จริงไม่ใช่ต้องคิดอยู่อย่างเดียวคิดเรื่องลมหายใจแดงลมเป็นที่สบายแดงยังไงพอมันสบายเสร็จแล้วนะครับความสบายนั้นแผ่ในส่วนต่างๆของร่างกายทำอย่างไรนี่ก็ต้องใช้ความคิดความสังเกตการทดลอง แต่คิดแบบนี้เราคิดเพื่อสงบไม่ได้คิดเพื่อฟุ้งซ่านไม่ได้คิดเพื่อกิเลสเราคิดเพื่อธรรมภายใจของเราพ้นจากทุกข์ที่ตัวเองเคยสร้างให้ตัวเองก็มาจากไหนก็มาจากความคิดนี่แหละถ้าเราควบคุมความคิดไม่ได้เราก็จะแก้ปัญหาเรื่องทุกข์ในจิตใจของเราได้อย่างไรถ้าเราอยู่เหนือความคิดเราก็จะใช้ความคิดเป็นมรรคไม่ได้เป็นสมุทัยเรียกว่าเปลี่ยนคณะกรรมการให้ฝ่ายกุศลเป็นใหญ่ฝ่ายอกุศลก็ให้อยู่นอกกำแพงไม่ต้องเข้ามามีเสียงอยู่ในนี้ถ้าจิตใจของเราเป็นอย่างนั้นได้เราก็สบายอิสระเต็มที่